17. janvāra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma LZ Loģistika bijušā valdes priekšsēdētāja Vernera Lūša aizturēšana nav saistīta ar viņa darbu Latvijas dzelzceļā vai kādā no tā meitas uzņēmumiem. Tā apgalvo satiksmes ministrs Uldis Augulis. Lūša aizturēšana esot saistīta ar viņa privāto biznesu. Lūsi aizturēja pagājušajā nedēļā Lietuvā pēc Polijas varas iestāžu lūguma. Portāls LSM.lv vēsta, ka Lūsis aizturēts kādā kontrabandas lietā un bija starptautiskā meklēšanā. E-veselības sistēma netika uzlausta, tā secinājusi interneta drošības organizācija CERT.lv. CERT.lv secināja, ka otrdien veselība e-veselība piedzīvoja pārslodzes uzbrukumu. Tādam var tikt pakļauta jebkura sistēma, taču nekādi dati nav nozagti. Aizvadītajā diennaktī ugunsgrēkos Latvijā dzīvību zaudējuši 4 cilvēki, bet pēdējo dienu laikā pavisam 7, tā ziņo ugunsdzēsēji. Vakar uguns nelaimes notika Mālpilī, Rīgā un Daugavpilī. Ugunsdzēsēji norāda, ka viens no traģisko gadījumu iemesliem ir cilvēku neapdomība, rīkojoties ar uguni. Saeimas prezidijs šodien izskatīja deputāta Ringolda Baloža iesniegumu par izstāšanos no partijas Nosirds Latvijai. Līdz ar to šī frakcija oficiāli beigusi pastāvēt. Pēc Baloža izstāšanās Nosirds Latvijai frakcijā palika 4 deputāti, bet minimālais deputātu skaits frakcijā ir vismaz 5. 4 deputāti, kas palika frakcijā, turpmāk Saeimā darbosies kā pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Apdrošināšanas kompānija Ergo Insurance samaksās uzņēmumam Maxima Latvija un Sia Tineo 1,615 miljonus eiro. Apdrošinātājs šo naudu maksās par sagarbušo Zolitūdes veikala Maxima ēku. To paredz visu uzņēmumu mierizlīgums, ko otrdien apstiprināja Viļņas apgabaltiesa. Lietuva piekrīt, ka Latvijas un Lietuvas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti pierobežā sadarbotos, tā pavēstīja Latvijas veselības ministrija. Pagaidām gan nav skaidrs, kad līgumu parakstīs. Igaunijas banka ir izstrādājusi plānu, kas paredz ierobežot 1 un 2 centu monētu izmantošanu, un banka plāno nākotnē šīs monētas pilnībā izņemt no apgrozības. Igaunijas centrālā banka piedāvā, ka tirgotāji kasēs varētu nopaļot preču gala summu līdz tuvākajiem 5 centiem, lai varētu samazināt 1 un 2 centu monētu izmantošanu. Abas Korejas valstis šodien vienojās nākammēnes Pjončhanā paredzēto Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā soļot zem viena karoga. Abas Korejas arī vienojās sacensībās piedalīties ar apvienotu sieviešu hokeja komandu. Ziemeļkoreja plāno uz spēlēm Dienvidkorejā sūtīt 550 cilvēku lielu delegāciju. Majona vulkāns Filipīnās turpina izmest lavu. Filipīnu Albajas provincē savas mājas nācies pamest jau vairāk nekā 34 tūkstošiem cilvēku, tā šodien paziņoja amatpersonas. Cilvēki pametuši 7 pilsētas, kas atrodas netālu no vulkāna. Vienlaikus vulkāna apkārtnē ierodas daudz turistu. Viņi vēlas savām acīm redzēt lavas plūšanu no krātera, kamēr to vēl ir droši vērot no attāluma. ASV likumdevēji sagatavojuši jaunu likumprojektu, kas paredz sodīt ik vienu valsti par mēģinājumiem ietekmēt ASV vēlēšanas. Izlūkdienesti uzskata, ka ne tikai Krievija ir iespējamais drauds ASV vēlēšanu godīgumam, bet arī Ķīna, Irāna un Ziemeļkoreja varētu mēģināt izmantot vājās vietas nākamajās ASV vēlēšanās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Lielbritānijas premjerministre Tereza Meja ceturtdien paziņos par jaunu līgumu, tā ziņo Francija. Jaunais līgums noteiks, kā tiks kontrolēti Lielbritānijas virzienā ceļojošie migranti. Jaunā līguma detaļas vēl tiek precizētas, bet zināms, ka līgums noteiks, ko darīt ar pieaugušo nepavadītiem nepilngadīgajiem. Zināms arī, ka Lielbritānija nodrošinās lielus finansiālus ieguldījumus. Francijas ziemeļrietumu piekraste jau ilgu laiku pievelk migrantus, kuri vēlas nelikumīgi nokļūt Lielbritānijā. Lielo mūzikas balvu par mūža ieguldījumu saņems komponists Romualds Karlsons. Lielā mūzikas balva ir viens no augstākajiem Latvijas apbalvojumiem mūzikā. Balvas pasniegšanas ceremonija norisināsies 6. martā. Pasākumu tiešraidē atspoguļos Latvijas radio un Latvijas televīzija. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā gaisa temperatūra šobrīd mīnus 6 grādi, mērens austrumu vējš, atmosfēras spiediens 745 mm, gaisa mitrums 83%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, daudz vietas sniks, ceļi vietām slideni. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra būs mīnus 3, mīnus 7 grādi. Rītdienā arī pārsvarā mākoņēns laiks un vietām nokarišņi. Lielākoties sniegs, rietumos arī slapišs sniegs. Gaisa temperatūra rīt plus 2, mīnus 3 grādi. Izskan 17. Janvāra ziņas vieglajā valodā.